halkani waa Washington laantafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:29:49 iyo hirarka fiimiyada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhigaystayaal dhammaan tiimba meel kasta oo aad nagala socotaan. Waa jimce 16 bisha Oktoobar 2015. idaacaddeeda galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Anwar Ismaaciil Xuseen Farjar.
kaysan gobolladii oo dowlada sheeganaya oo haddana dowlada la xiriiraya heshiisyo la galaya qofku hadduu degmo joogo iyo hadduu dowlad goboleed joogo iyo hadduu federaalka joogo intaba wuxuu wax ku cabirayaa qabiilka iyo reerkiisu ku cabirayaa muxuu qofkaasi igu seegaya sidaa haddaan yeelo maxaa iga xumaanayaba inta dambe ku soo ururaysaa
codadkaasina waxay qayb ka yihiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee jimcahan oo ku saabsan awoodaha aan kala xadidnayn ee madaxda Soomaalida ee heer kastaba leh.
waxaad kale oo aad idaacaddayada galabnimo ku maqli doontaan golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo shalay meel mariyey qorshaha siyaasadda caafimaadka iyo dawooyinka.
shir ay leeyihiin milatariga bariga Afrika oo ka socda dalka Jabuuti.
ururka Daalibaan oo dacwad oo wacad ku maray aadahdee inay sii xoojinayn doonaan bartilmaameedsigooda ciidamada Mareykanka ee Afghanistan jooga iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Daliban ayaa wacad ku maray inay xoojin doonaan weerarada ay ku bartilmaameedsanayaan Mareykanka iyagoo taana sabab uga dhigay in aysan suuragal ahayn go'aanka Mareykanka ay ku gaareen inay hakiyaan ka bixitaankooda ciidamada ka jooga dalka Afghanistan. kooxda Daliban ayaa maanta ka jawaabaysay kadib markii uu shalay madaxweyne Obama ku dhawaaqay inay ciidamadiisa sii joogi doonaan tirada ay hadda yihiin Afghanistan, taasoo ah 9800 ilaa iyo dhammaadka 2016, waxaana tiradaasi la gaarsiin doonaa 5500 marka uu ka tegaya madaxweyne Obama xafiiska oo ah bisha Januari 2017. maamulka Obama ayaa horey u qorsheeyay inay Afghanistan ku soo reebaan 1000 askari kadib 2016, kuwaasoo shaqadoodu ay noqon doonto ilaalinta safaaradda Mareykanka ee Kabul. afayeenka Daliban Sabaxullah Mujahid ayaa qoraal uu VOA-da email ugu soo diray waxa uu ku sheegay in kooxdiisu ay sheegi jirtay inaysan Mareykanku marna soo afjari doonin faragelinta ay ku hayaan Afghanistan, iyadoo ballamadooda beenta ahna ujeedkoodu u ahaa in lagu maran habaabiyo shacabka Afghanistan iyo Mareykanka.
mas-uuliyiinta dalka Israa'iil ayaa sheegay in dibadbaxayaal u dhashay dalka Falastiin ay dab qabadsiiyeen goobo barakeysan oo ku yaalla daanta galbeed. tallaabadan ayaa ku soo beegmisay iyadoo ay sii kordhayaan mudaharaadada ka socda magaalada barakeysan ee Qudus. sida ay wararku sheegayaan, koox gaadhaysa ilaa 100 Falastiiniyiin ah ayaa habeenkii xalay dab qabadsiiyey qabriga Nebi Yuusuf calayhi salaam oo ku yaalla magaalada Nablus. goor dambe waxaa goobtaas gaadhay ciidamada ammaanka ee dalka Falastiin, kuwaas oo dabkaas bakhtiyey. ilaa haatan xog badan lagama hayo khasaaraha uu dabkaasi geystay. afayeen u hadlay ciidamada dalka Israa'iil ayaa sheegay inay cadaaladda hor keeni doonaan dadka weerarka geystay. sidoo kalena madaxweynaha dalka Falastiin Maxamuud Cabbaas ayaa cambaareeyey weerarka isagoo ugu yeedhay in uu ahaa mid mas-uuliyad darro ah, wuxuuna amray baaritaan.
ugu yaraan 30 qof ayaa lagu dilay waqooyi bari ee dalka Nigeria kadib markii bam uu ku qarxay gobolka Borno, halkaasi oo kooxda mintidka ee Boko Haram ay si firfircoon uga howlgasho. saraakiisha xaaladda degdega ee Nigeria ayaa sheegay in 2 qof ee ismiidaamiyey ay isku qarxiyeen masaajid dhexdii goor dambe oo maalintii Khamiista ahayd magaalada caasimada gobolkaasi ee Maiduguri. qaraxyada ayaa la waqtiyeeyey, sidaa darteedna qaraxa labaad ayaa dhacay markii dad badan ay isugu soo urureen inay caawiyaan dadkii wax ku noqday qaraxa koowaad labada qarax ayaa dhacay xilligii salaadda cishaha. 18 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay qaraxyada. Booliska ayaa wakaaladda wararka ee France ee AFP u sheegay in dhismaha masaajidka ay gaartay waxyeelo weyn, inkastoo aysan jirin cid sheegata mas-uuliyadda qaraxyadan. Haddana kooxda Boko Haram ee waqooyiga bari ee Nigeria ayaa sheegtay damaceeda inay doonayso inay shareecada Islaamka ka dhaqangeliso gobolka.
Madaxweynaha dalka Bulgaariya ayaa sheegay in uu si weyn uga xun yahay toogashada ay ciidamada ilaalada xuduudaha ee dalkiisa u geysteen mid ka mid a qaxootiga dalka Afghanistan, wuxuuna sheegay in dhacdadani ay muujinayso baahida loo qabo in tallaabo degdeg ah ay qaadaan midowda Yurub oo hoos loogu dhigayo qalalaasaha qaxootiga ee qaaradda Yurub. Madaxweynaha dalka Bulgaariya ayaa u sheegay wariyaasha maanta oo Jimco ah inuu ugu baaqay midowda Yurub in ay la yimaadaan tallaabooyin degdeg ah oo xal loogu raadinayo xudunta qalalaasaha. Wuxuuna weydiistay dadka magangeliya raadiska ah inay ixtiraamaan shuruucda midowda Yurub iyo kan dalkiisa Bulgaariya. Qofkan la toogtay ayaa ka mid ahaa koox ka badan 50 qof oo muhaajiriin ah oo ay ciidamada ilaalada xuduudaha ee dalka Bulgaariya ay rasaas ku rideen maalinnimadii Khamiista kadib markii ay ku arkeen meel u dhow xuduudda dalkaasi. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Bulgaariya ayaa sheegtay in ciidamada ilaalada xuduuduhu ay markii hore rasaas digniin ah cirka u rideen, hase ahaatee ay mid ka mid ah dadkaas qaxootiga ah ay rasaasaasi haleeshay isaga oo u dhintay dhaawacii soo gaadhay.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shalay meel mariyay qorshaha siyaasadda caafimaadka iyo dawooyinka oo ay soo diyaarisay wasaaradda caafimaadka, iyadoo la sheegay in sharcigan cusub ee wasaaraddu ay keentay la meel mariyay uu wax badan ka tari doono ilaalinta caafimaadka shaqsiga iyo tayada dawooyinka. Haddaba Cabdiraxmaan Xuseen Fure, wariyaheena V O A, ayaa sharcigan cusub ka wareystay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Cabdiqani Sheekh Cumar Xasan, isagoo ugu horeyna weydiiyey waxa uu sharcigan yahay iyo faa'iidada bulshada uu leeyahay.
Aad u mahadsan tahay runtii. Siyaasadda caafimaadka dalka Soomaaliya waxaa kale golaha wasiirada ay mariyeen waa laba siyaasadood. Mid waxa waa siyaasadda caafimaadka dalka Soomaaliya iyo siyaasadda daawada ee dalka Soomaaliya. Marka hadaan u hormaro siyaasadda caafimaadka dalka Soomaaliya runtii, waxaa la shaqeynayay muddo runtii laba sano ah, waxaana muhiimadda u weyn ee waaye in la helo siyaasad hagaysa runtii adeega caafimaadka dalka Soomaaliya, taasoo muhiim u ah qofka Soomaaliga iyo tamaama bulshada Soomaaliyeed ee kala duwan. Siyaasadan caafimaadka dalka Soomaaliya waxay ku saleysan tahay runtii lixdaas tiir oo runti kala ah. Tiirka ugu horeeya bixinta adeega ama service delivery waxaa loo yaqaano, oo la xiriiro heer gobol, heer degmo iyo heer tuulo. Qodobka labaad oo tiirka labaad ku saleysan tahay siyaasadan daawada caafimaadka Soomaaliya waxaa waaye xirfadlayaasha caafimaadka waxay noqon doonaan heerarka kala duwan ee loo baahan yahay inay noqdaan. Ama tiirka saddexaad waxa waaye maaraynta iyo hogaaminta siyaasadda caafimaadka dalka Soomaaliya oo ah runtii governance waxa loo yaqaana. Qodobka afraad daawooyinka laga maarmaanka ah maxay noqon doonaan, iyo daawooyinka loo gal yahay in laga helo MCH muxuu noqon doonaa, muxuu noqon doonaa hospitaalka, muxuu noqon doonaa xarumaha referralka. Qodobka shanaad ama tiirka shanaad uu ku saleysan yahay waxa waaye nidaamka maamulka macluumaadka caafimaadka, iyo qodobka lixaad u dambeeya oo ah maalgelinta caafimaadka.
Waa qodobo muhiima markaynu dhegeysanay. Dhaqangelintoodana wasaaradda ayaa laga sugayaa. Markaas dhanka daawooyinka jaleecno, sida aynu ognahay daawooyinka dalka soo gala ma aha kuwa markaasi la kaantarooro ama la xakameeyo. Cid kasta waxay rabtay dalka soo gelisa, haddaad daawooyin dhacay baa suuqa yaala. Sidaad arrintaas ula macaamilaysaan?
Runtii wasaaradda caafimaadka Soomaaliya waxay usbuucan hadda aan ku jirno ay laawangareysay shebaarka dhexe ee Soomaaliya. Shebaarkaas dhexe ee Soomaaliya runtii waa la qalabeeyey, hay-adda waxa naga caawisay WHO. Shebaarkaas wuxuu maanta awood u leeyahay inuu baaro tayada daawada dalka soo galayso. Waxaan isleeyahay siyaasadda daawada waxay kusoo aaday xilli wasaaradda caafimaadka ay awood u yeelatay in shebaarka dhexe ay howlgeliso. Awoodna hadda ay u leedahay in ay kontrolsho
fiirso
daawooyinka dalka imaanayo.
Markaan ka tagno, waxaan ognahay mudane agaasime, dee waxnaba wax la sugi karo, waxnaba wax u baahan in markiiba wax laga qabto. Tusaale ahaan, dadku iyagoo buka oo tabaalaysan oo waxbaan gacanta ku hayn bay tagaan xarumaha sida gaarka loo leeyahay ee dadka lagu daweeyo. Dawooyin khaldan baa la siiyaa, mararka qaarkoodna waxaaba dhacda in dadka markaasi hawshaasi fulinaya ay dawooyin iyaga farmashiyada ay leeyihiin ay u diraan oo xataa aan ahayn dawadii loogu talagalay qofka bukaanka, oo dhibaato ay kasii qaadaan dawey raadinayana balay ka qaadaan. Arrintaasi waa arrin muhiime. Goorma ayaad wax ka qabanaysaan? Dadkuna cabashay ka muujinayaan wasaarad ahaan markii loo fiiriyo.
Arrintii aada u maasan tahay. Waxa waaye siyaasadan daawada waa siyaasad u baahan runtii qaybo badan oo in laga qayb geliyo. Waxa waaye fulinteeda maaha wasaaradda caafimaadka bas wax u baahan inay fuliso. Waxay u baahan tahay in sharcigii loo helo, waxay u baahan tahay in ciddii ku xadgudubto ama ciddii daawada cada keento in tilaabo laga qaadi karo. Marka hadda waxaan waxa waaye inaan bishaan ka shaqeyno inaan dadkii daawoleydii ganacsatadii intaan u wacno ay ku wacyigelino wixii hore in loo gudbiyo, laakiin maanta ka dambeeya la rabo siyaasadan in la hirgeliyo. Inaan qeybihii kala duwanaa ee dawladda ay ka kooban tahay ee dhinaca fulinta ee tahay inaan ayagana runtii aan qeyb ka noqdaan hirgelinta siyaasadan daawada dalka Soomaaliya. Dhibaatooyin badan way jiraan. Waxaan hubnaan ogna waxa waaye inta xabada ay dishay waxaa ka badan runtii inta u dhimatay daawo qaldan ee cuntay ama raashin dhacay cunaan.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Cabdiqani Sheekh Cumar Xasan oo u warramayay wariyaheen Cabdiraxmaan Furo oo Washington jooga.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o a oo Washington idinka imanaysa ayaad warkaas iyo warbixinahaasba kala socoteen. haatanna dalka Jabuuti, shir looga hadlayo arrimaha nabadda iyo nabadgelyada iyo weliba howlgelidda ciidamada isbahaystay ee militariga bariga Afrika ayaa ka socda magaalada Jabuuti. Shirkaas ayaa galay maalintiisii lixaad, waxaana lagu wadaa in lasoo gunaanado maalinta sabtida ah ee berito ku beegan, kadib markii ay si rasmi ah ay wasiirada gaashaandhigga bariga Afrika ay u ansixiyeen warbixinta ay soo diyaarisay guddida khubarada ahi. haddaba warbixintan waxaa magaalada Jabuuti ka soo diray wariyaha v o a Ramadaan Muuse.
toban dal oo ka tirsan bariga Afrika ayaa ku dhiiran in la howlgeliyo ciidamadan isbahaystay ee militariga bariga Afrika ee ESF si dib loogu soo celin karo nabadgelyadii iyo xasiloonidii aagaga iyo geyga ay ka taagan yihiin colaadaha iyo dagaaladu ee ku yaala bariga Afrika. Korneel Mustafa Cali Xandulle oo Jabuuti ugu qaybsan ciidamada bariga Afrika ayaa iga waramay sidee ku bilaabmeen howlahan.
waxaa jiray mekanism weyn oo loo jira absa mekanismkaas waxaa la abuuray hay'ad 2002 oo madaxweyne shay ku abuureen wadanka South Africa. Halka mekanismkaas waa mekanism looga dhigay inuu u noqdo organka dhexdhexaadisku waxay Peace and Security Council-ka Conseil de Paix et Sécurité. Halka Conseil de Paix et Sécurité waxaa laga dhigay inuu noqdo hoggaankii weynaa ee centralka ahaa ee dhexdhexaadinayay ee ka shaqeyn lahaa ee mas-uuliyaddu ay haysatay inuu ka shaqeeyo wixii dhibaato ka dhacday wadamada qaaradda Afrika oo dhan. Waxaa jiray halkaad aragto qaaradda waa shan baa loo kala qaybiyey. Halka ilaa laba gobol diyaar biska ahaanba waxay kuwani Afrikada sidaa uga dhayn ama ECOWASka iyo kuwani South African oo SADC ba leh labada organization ciidan biska lahayn way iska dhisnaayeen way diri jireen. Waxaa la abuuray waxa jiidka u dambeeyay waxay kuwani mekaanikan joogno iyo Afrik Central iyo Noorka walida dhibaatadii ku jirta oo ka bixila oo isaguli si fiican u dhicin. Kulka afartii kale saddexdii kale hadhi waxaa laga sugayaa inay noqdaan diyaar bisha soo socota ee sanadka dambeysa.
Dr. Ismaaciil Wacays oo ah aqoonyahan reer Jabuutiya oo si gaara uga qayb qaadanaya howlaha shirkan ayaa iga waramaya sida ururkan isbahaysiga militariga bariga Afrika uga gudbay kala tagnaanta siyaasadeed ee u dhaxaysa madaxweynayaasha Afrika qaarkood.
markay isku imanayaan wadanadani waxa laga dooday ma labadan wadan wixii ka dhaxay waa wadan regionkeena ku yaala oo dhibaato ay ka taagantahay dhibaatadana wadanada oo dhan ay taabanayso sida daraadeed ay danmida ay kaleeyeen in arinta la wada xaliyo marka arinta ka dhaxaysi marka wax dhaxdooda ma hanay waa wadanka ay dhibaatadu ka taagantahay inta badan arinta way ka siman yihiin mandate-ka waxa iska leh African Union waana shan region ay tilmaamay ay mid ka mid ay tahay tiinan
General Ahmed Sheikh Mohamed oo la taliye farsamo u ah wasiirka gaashaandhiga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ka qayb qaadanaya shirka ayaa si cad ugu sheegay in ciidamadan ESF ee bariga Afrika aanay u socon Soomaaliya
may uma socdaan Soomaaliya ee mandateedkeeduna ma ahan inay hadda Soomaaliya aadaan ee Soomaaliya mission ba ka jira am Soomaaliya yiraahdo am Soomaaliya kuwaasi
sida loog yahay hawlahan oo kale waxa ku baxa dhaqaale la hadlay hadaba waa kan markale Colonel Mustafa Cali handule ugu qaybsan Djibouti ciidamada bariga Afrika
imiga waxa jira dawlado badan imiga soo galo dawlado calbeedna way jiraan waxa jira dawlado xitaa Ingiriiska iyo Mareykanka iyo wixii qalab diyaar baan u nahay
General Ahmed Sheikh Mohamed oo la taliye waa wasiirka gaashaandhiga dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaan weydiiyay goorma ayay Soomaalidu ka gudbayaan inay kolba ka dul sugan ciidamo shisheeye
nin gurigaaga ka xogtiisa og ma jiro qof waa ku caawin kara dibadda hadduu kaaga yimaado laakiin adiga ayay kugu xiran tahay iyo iyo halka wixii aad u sameeyso mid kale waxa weeye qorshuhu waxa in exit strategy inuu jiro weeye ciidamada hadda anaka noo jooga uu jiro inuu jiro baaragtay in qorshe dalka in looga baxay waxa kamana bixi karaan hadaan ciidankii la dhisin oo ciidankii waa lagu qasban yahay in la dhiso in nasiib wanaag hadda qorshahaasi hadda waa jira oo niyad fiican baa jirta oo hadda bilaabatay in ciidamada hadda dib loo dhiso loona soo wada jeesto waana la dhisi karaa in dawladahan badankood hadda noo yimid waagi hore anaka hadda barka siin jirnay badankood oo qaarkood way weynala joogan hadda weynana oo aqoonsaday dadka ruuxoodii aan shakhsi ahaan isku garanayna dadkii garanaysaa waagii intee bari jirnay marka in anaka inagu xiran tahay in aan anaku la nimaadno barnaamijkii iyo rabitaankii in aan ciidankii dib u dhisno waan la dhisaya ilaahay idinkii
dad badan ayaa tilmaamaya in talaabadan lagu soo abaabulay ciidamo military oo isbahaystay oo bariga Afrika ay tahay fursad wanaagsan oo dardar gelinaysa arrimaha isdhexgalka dhaqaale ee wadamada bariga Afrika Dr. Ismaaciil Waciis ayaa markale iga jawaabay arintaasii
waxa kilaa isku keenkeenay waxa weeyaan isdhexgalka dhaqaalaha wada shaqaysiga siyaasadda baaq mushtariga oo labada dhinac si fiican u socda dadka oo isdhexgala dhaqanka loo isweydaarsado waxaas oo dhan waxay ku dhisan yihiin waa nabad iyo xiriirka siyaasadeed oo wadanada oo la wanaajiyo hadaba ESF tanimiga leley ay 10 wadan ay ku jiraan runtii wuxuu sal u yahay oo una noqon kara waxa weeyaan tii wax ka qabaneysa waxaas oo kale
Ramadan Muse VOA Djibouti
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Xalay waxa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ka dhacay kulan uu soo qaban qaabiyay urur ka mid ah ururada haweenka ee gobolkaasi. Kulankaasi waxaa ka qayb galay hooyooyin Soomaaliyeed iyo madaxda xoogaga amniga ee gobolka oo ugu horeeya xir ilaaliyaha guud ee Mareykanka ee gobolkaasi Andy Lager. Mr. Lager ayaa sheegay in barnaamijyada ay dawladdu wado markaasi ee lagu taageeraya dhalinyarada Soomaaliyeed aanan iyaga lagu basaaseynin ee ujeedadu ay tahay in Minnesota ay noqoto meel ka maran raadka ururada xagjirka ah. Haddaba kulankaasi markii uu dhamaaday ayaa wariyaheena Minnesota Maxamuud Mascade waxa uu la kulmay Farxiye Qaliif Maxamuud oo ka mid ah ururada madaxda ururka lagu magacaabo Voice of East Africa Women oo ah ururkii kulanka soo qaban qaabiyay. Farxiye Qaliif waxay marka hore sharxaysaa ujeedada kulanka.
Waa mahadsantahay Mascade. Barnaamijkan barnaamij Socday waaye aan bilaabay October 2014 waa midii afraad aan hadda qabanayo. Marka waxaan arkaa anaka markaan isku imaano qololkeena aan fariisano hooyooyinka waan hadalnaa, laakiin markaan gurigeena joogno fadhiga aan fadhina TV-ga waxaan ka fiirsanaa caruurteena waxa ka dhacaya iyo dad caruurta la xiro iyo caruurta yaa ka dambeeyay iyo ayaka ilmaheena wata iyo marka waxaan rabay inaan furo dareeshad ama bridge ay dhahaan relationship aan u subino dhinaca Somali community-ga siiba hooyooyinka odayaasha iyo the law enforcement. Law enforcement-ka waxa waaye marka caawa marka danta waxa waaye in la imaado oo la isla fariisto oo la wada hadlo kii cadaan ah kii Soomaali ah iyo ku kasto because waxaan shaqada way wada socdaan dadna way dhaleen way koriyaan dadna way soo qabtaan markay caruurta baxaan oo qaarna way xiraan ama qaarna information ka badan waxaan ka helnaa anaku gurigeena caruurteena ka baxay TV gaasan ka maqalnaa in ilmihi la xiray
marar badan waxa ku celcelinayseen in kulankani uu yahay kulan la doonayo in haweenku ay door ku yeeshaan sidii ay caruurta ama dhalinyarada uga badbaadin lahaayeen inay ku xargixsada ku beeraan doorka ay isleedihiin hooyinku way ka ciyaari karaan oo ma
hooyoyinka inay fahmaan inay cod leeyihiin wadankan wadankan marka lagu dhaho citizen tahay waa vote gareynaysa marka inay fahmaan marka vote gareynaysa caruurta marka kureynaysa inay role model aad u noqotid marka roolka ka ciyaari karaan waxa waa hooyoyinka inay iskaashadaan ay wada hadlaan empowerment dhahan wax bartaan caruurtooda role model u qabtaan hadda ayaanta waxa jira hooyoyin badan oo caruur badan kureeyaan mas'ade shan cunug sideed cunug gurigi waa lagu batay marka waxaan leeyahay arimahan in oo ay sheekada jirto laakiin aan rabno inaan jidadkan furno iyo irdahan furno oo Soomaaliyeed aan ahayn aan ka soo qayb galin
ee waa gartay marka inaad xeer ilaalihii guud ee dowladda madaxa gobolka Minnesota iyo hooyooyinkii ay wada kulmaan isla markaasina ay ka doodaan arintan ka urur ahaan iyo bulsho ahaan maxaad isleedahay way ku soo kordhin kartaa in la badbaadiyo caruur fara badan oo Soomaaliyeed argixisada ku biira
waxaan jeclahay inaan arko caruurtan oo maskaxda laga qaato sida internetka YouTube meelahaas ay caruurta fiirsadaan in ilmahaanan aan maxbiiska lagu aruurinin hooyoyinka inay fahmaan hadii ay wada hadlaan ninka madaxa Andrew Loger iyo ofisidan kale oo ciidamada maaragta in ay heli karaan abartuuniyo kale oo ka yar hadii cunuga maanta aan la hadlin relationship la soo binin waxa laga yaabaa cunuga 20 sano in gaalshara lagu tuuro laakiin cunugan inuusan crime soo binin waxaana hore uusan u qabin marka hooyada xaq ay leedahay maxay tahay marka waa inay fahantaa ilmaha markay dhinacaas kala joogan irdaa la xiro inay fursado badan jiraan marka daana la wada hadlin hooyoyinka aysan fahansaneen waligood ma ogaan ilmihiin waa la xiraa oo dibdambe looma soo deynayo ama meesha ku dhimanayaan
ugu dambeynta maxaad ugu baaqaysaa guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ee gobolka iyo qaasatan hooyoyinka kale ee Soomaaliyeed ee aan fursad u helin maanta inay kulankiina ka soo qayb galaan isla markaasina ay dhageystaan xeerarlaha iyo waliba dooda caawa halkan ka dhacday
okay hooyoyinka iyo dadka dhageysanaya waxaan leeyahay waa mahadsantihiin hooyo ilmahaada waqti gali si dadka Mareykanka jooga ilmahaaga waad ka maqantahay hadda shaqaysid ama iskoola ay ku maqan yihiin 6 saac ilaa 8 saacadood markay ka soo baxaan iskoolka ilmahaaga yaa la hadlay hadaadan waqti gelinaynin dad kale waqti gelinayo marka hala wada hadlo hala iscafiyo hala sheekesto hala isku imaado ilmahan hala warhaayo
aabayaashu talada maxaad ku leedahay idinkooda
aabayaashu Soomaaliyeed waa mahadsantihiin shaqo badanaad wadaan waa dhibaateysantihiin qaarkeena because wadankii isbedelay sharciga isbedelay guurkii isbedelay dhaqankiina waa isbedelay saad aad arkaysaan marka idinkana give up hasuubinina maaragta insha Allah xaasaska la shaqeeya ilmaha Korea wada hadla waqtina galiya haduu Ilaahay raado
taasi waxay ahayd farxiya Qaliif Maxamuud oo ah madaxa ururka Voice of East Africa Women oo ah urur soo qabanqaabiyay kulana ay hooyooyinka gobolka Minnesota ay la yeesheen xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka ee gobolkaasi Andy Luger Maxamuud Masade ayay u rameysay
galabnimo wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidada toddobaadka waxaan inala socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan
dowladihii soo maray Soomaaliya burburkii dawladdii dhexe kadib waxay ku caanbaxeen isqabqabsi iyo murano soo kala dhexgala laga soo bilaabo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka ilaa iyo heer wasiir iyo guddoomiye gobol khilaafaadyada ayaa mararka qaar halis gelinaya dawladnimada waxa ku kala tagay madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaarayaashii ay u soo xusheen inay hawsha qaran si wada jir ah u qabtaan muranada oo dhinaca kale saameyn ku yeelanayay golaha baarlamaanka hadaba maxaa dhaliya khilaafaadyada noocana waxaan su'aashaasi weydiiyay abokaata qaari oo ka mid ahaa garyaqaanadii dawladdii militariga ee Soomaaliya la taliyay dhinaca sharcigana u soo noqday dawladdii Cabdiqaasim Salaad Xasan iyo ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid
waxaan u arkaa marka koowaad in la iloobay dawladnimadii waxaana ugu horeeya oo ah hoggaanka ugu sarreeya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo ah ilaaliyaha sharciga wuxuuna u wakiishaa hay'ado wasiirka wasaaradda prime ministerka dalka ayuu u wakiishaa, prime ministerka xilkiisa wuxuu u wakiishaa wasiiro, wasiiradaas ayaa shaqooyinkii fuliya. Prime ministerka wakiil buu ka yahay madaxweynaha, wasiiradana waxay wakiil ka yihiin prime ministerka. Dowladdu jerarkiya ayay leedahay, guddoomiyaha baarlamaanku baarlamaanku mas-uul ka yahay. Intaas oo dhan marka ay socoto shuruuc lagu maamulo oo lagu dhaqo ayay leedahay. Cid walba cidda awoodda la siiyey sharcigu siinayo, inta hoos timaada ninkii shaqada sida ay u tahay qaban waaya in sharcigu qabto, sharciguna uu cid kasta ka sarreeyo.
Dhowr iyo labaatankii sanadood ee lasoo dhaafay ay Soomaaliya colaadda iyo dowlad la-aantu ka jirtay waxaa lumay amarka iyo kala dambeynta. Waxaa xoogaystay awoodda qabiilka iyo kooxaha hubaysan, taasoo keentay in wax lagu qaybsado qabiil si xal loo gaaro. Waxaana sanadihii u dambeeyey soo noqnoqonayay khilaafaadka ka dhexeeya guddoomiyaasha gobollada federaalka ah oo Soomaaliya loogu yeero madaxweynayaal iyo madaxda dowladda dhexe. Waxaa ugu dambeeyey oo tusaale loo soo qaadan karaa muran maalintii shalay soo kala dhex galay wasaaradda amniga ee dowladda federaalka ah iyo maamulka gobolka Banaadir oo isku qabsaday ruqsad ay bixisay wasaaradda oo ishortaagay guddoomiyaha gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen Muungaab. Ballan idin qashiyo guddoomiye Muungaab sharciga uu u cuskaday inuu hor istaago amar ay bixisay wasaaradda amniga.
sida uu qabo sharciga lambar four ee 1962 soo baxay sharciga wadooyinka dalka, yacni gaar ahaan magaalada Muqdisho, awoodda wada xirid iyo wada furid gaayo program la xiriiray waxaa iskale oo qur-aan duuqa magaalada Muqdisho, maamulka gobolka, maamulka degmada, in mishidiga yacni ayaa iskale diidan mishidiga. markaan maba lahan bahayad federaal iyo wasaarad amni soona
sida ka muuqata hadalkaasi duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Muungaab oo soo xiganaya sharciyadii dowladdii hore ee Soomaaliya, waxaa su'aal la gelin karaa jiritaanka sharciyo cusub oo kala hagaya awoodaha dowladda federaalka ah oo fadhigoodu uu yahay magaalada Muqdisho iyo maamulka gobolka Banaadir. Waxaa kaloo awoodaha aan xadidnayn ama la iska indha tirayo ee khilaafaadka ka dhasha ay mar walba ka dhex muuqdaan macaamilka iyo wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada kale ee dalka. Haddaba waa maxay awoodda madaxda dowlad goboleedyada iyo sida ay tahay inay ula dhaqmaan dowladda dhexe? Xasan Maxamed Jimcaale waa wasiir dowlaha dastuurka ee dowladda federaalka.
dowladda dhexe ayaa iska lahanaysa awoodda, laakiin maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyadu waxay asaas u yihiin dowladnimada. In kan tuulo joogo, kan gobol joogo, kan meel kale joogo, ayagu mataqaana iyaga hawshooda iyo ilahooda iyo waxoodan ay noqdaan kuwo madax banaan. Laakiin mar walba waxaa waaya dowladda Soomaaliya iyada ayaa centerkii ah, laakiin dowlad goboleedyada ayagu runtii doorkooda iyo tashigooda iyo hawlahooda ayay leeyihiin.
Inkastoo aan la dhihi karin dadka iyo mas-uuliyiinta gobollada raalli ay ka wada ahaayeen, waxaa jiray dhacdooyin dhowra oo lagu gubay sawirrada madaxda Soomaaliya ama laga saremariyey calanka qaranka mid maamul goboleed, taasoo markhaati ka ah khilaafaadyada uu durbaba la soo baxay nidaamka gobolaysiga iyo federaalka oo Soomaaliya ku cusub. Haddaba waa maxay awoodda madaxda dowlad goboleedyada iyo sida ay tahay inay ula dhaqmaan dowladda dhexe? Waa kan Abukaati Qaari oo mar kale inoo sharaxaya.
Soomaaliya waa mid madaxweynay leedahay, gobolladu waxay hoos imaanayaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo amnigay hoos imaanayaan. wasaaradda amniga ee arrimaha guduhuna prime ministerka, golaha wasiirada ay imaanayaan prime ministerka, dhammaantoodna madaxweyne ay hoos imaanayaan. nasiib darrada jirta waxaad arkaysaa gobolladii oo dowlada sheeganaya oo haddana dowlada la xiriiraya heshiis iyo la gelaya calankii Soomaaliya iyo calan gobol uu yaalo la is-agdhigayo oo kii Soomaaliga Soomaaliya uu hooseeyo kii kale uu sarreeyo, waa ku tumashada qaanuunka dalkay ka mid tahay, mid diida iyo mid ogolaadaba. gobolladu dowladday hoos imaanayaan, nidaamkaas wax bedelay ma jiro, kaas ayaa lagu socdaa. marka la yidhaahdo federaalna barashuu rabaa, in la qoruu rabaa, in la faafiyo rabaa, in lagu dhaqmuu rabaa, dadka ku dhaqmaya inay ehel u noqdaan baa la rabaa, tababarro joogtaa la rabaa, hay-adaha dalka u sarreeyaana waajib waxay ku yihiin inay saxaan, hadday sixi waayaana mas-uuliyaddii dalka ka timaada hay-kalka sare ee dalka loo haysta.
waxaa dunida maanta ka jira in ka badan 25 waddan oo isku darkooda ay ku nool yihiin 400,000 dadka dunida. dalalkaasi waxaa ku jira dalal lagu tilmaamo kuwa ku dhaqama hannaanka dimuqraadi ee ugu jahwareerka badan, kuwaasoo ay ka mid yihiin India, مرايكنكا، برازيل، جرماني يا مكسيكو. إن كستو هنانكو ذا دولد نمو يهبكا يؤوى ذا شقيان قبلاذا فدرالكا يدو لدى دحي أي كو أذكتهاي داد بادن إني دربا فهمان أياها دانو دمضا سي أي كميديهين كوا وقوقا نستان دونيذا أدو يقو ذا بلشانا وصرعيو طريقة أمريكا لفيريو بدن كود دلالك فدرالك قاطي وحي قدورتين سي أمي ديان قبولك لمدح بنانا أما سي إسكودة أجري سيدة سادة حيطبانكي قبل إي حيباها باري إمريكان كأيو إنجريوز كوغومي سنجري إنتي أود حيسي قرنية دي لحيطبانات يطدب يطبانات وحا كوكا لأي قدورتين سي أمي ديان قبولو داد كلا مذابا كلا دينا كلا دقنا أما كلا أفا يكونو ليهين لكن سوماليا أو داد كيادو لغو تلمامو داد اسكو مذا أيا خاتن وحا كالسعودة هيرجلنتا نظام فدرالا سؤالش سوحي تهي سوماليا متقانا هبك فدرالك اي اي قادن اي سو كهور انتا آن لهيرجلين سؤالش اسي ايان ويدي وزير دولها دستورك سوماليا حسن محمد جمعالي
طبعا دولك سوماليا وكتسلي هاي ارمها لحيدة فدرالك وحري اصولهين ماها ويجي لانو تتلوي تربضن او كإيمان اي ربضن او اقويهناء او مصوراء او سوجي ذنيا نحيو كميدا نحيو دنيا كجرة عن قادنو لكن أريد أن أقول أن تشيء لا يجري بشكل صومالي ونقاتنا عن تقنو قبلو دوك صومالي جدهان إيو مالا صومالي إجيوان دمدها تلو لنفسي أي نقصة مدوح وقود صغير وحا فدرال أنا أقول أن ما مانتنا نقابلنا وأقود أغبينه موحا نقابلنا إن نوع دولة صومالية أو فدرال أه لكن أود له ما نوع نقابلنا إن أود له دول دولة جدا موحا نقابلنا إن مد أود دولة كرنك هاي أو ay oo soo tahay marka inaha soo dhan waxa waye waa wax hada fashii yar ee kala loo gudbi jiray waya
inkastoo marka la fiiriyo taariikhda jiritaan horumarka iyo halka uu Mareykanka kaga jiro dunida aan la barbardhigin karin Soomaaliya oo lixdankii uu qaadatay xurriyadda dhow 20 sanana ay la degeen culado iyo dagaalo sokeeye haddana maxay ka baran kartaa Soomaaliya sidayse u shaqeeyaan gobolada federaalka iyo maamulka uu hoggaamiyo madaxweyne Obama ee dalka Mareykanka waxaan su'aashaasi weydiiyay Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo horey wasiir uga soo noqday dawladda Soomaaliya haatana ka tirsan madaxda waaxda waxbarashada ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka
een culadu waa maatan tahay ee runtii waxa jira xeerar kala bixinaya een xuduudaha ay kala leeyihiin shuruucda ay dejiyaan maamulada kala duwan sida federaalka een kan state-ka oo gobolka ama kan local-ka ah ee maareeyay municipality-ga ee dawladda hoose ee kuwaas oo kala bixinaya ee howlaha kala duwan ee kala qabanayaan dawladahaas ee dhici karto in hal magaalo ku wada shaqeeyaan ee loona baahan yahay in habsami in wada shaqeyn ay ka wada dhaxayso waxaan is leeyahay dabcan way iman kartaa in hay'ad kale ay rabto inay awoodeeda xoogaa ay kasad bursato oo ay damacdo maaratay in howl aan iyada sharci ahaan aysan u lahayn inay gacanta la gasho waxayna u baahan yihiin inay leeyihiin gudi kore oo maaratay ka shaqeeya arrimaha iswaafajinta xeerarka u kala degsan dawladda gobolka dawladda federaalka iyo dawladda hoose sideedana waxaa jira xeerarku way kala sarreeyaan oo waxa muhiimad gaar la siiyaa xeerka federaalka markay iska hor yimaadaan xeerarka dawladda gobolka iyo dawladda hoose inuu mar walba uu sareeyo xeerka federaalka laakiin arrimahan hadda aan ka hadleyno hadii ay yihiin arrimo ah maareeyay magaalo sida loo maamulaa iyo waa arrimo yaani ay gaar u leeyihiin booliska ama dadka maareeyay magaaladaas dawladda hoose maamulkeeda loona baahan yahay dawladda gobolka iyo dawladda federaalka iyagu inay wada shaqeyn ka dhaxayso oo howlaha qaranka iyo kuwa maaragtay hoose si maaragtay loogooda tashto oo si maaragtay habsame loo dhameystiro marka way wanaagsan tahay wada shaqeyn inay jirto xuduud inay jiraan iyo maaragtay muwaafaqo ah in howl la wada qabto
waa gartay markaad fiirisa awood ahaan awoodda uu yeelan karo gudoomiyaha gobolka Ohio kala halka joogto iyo madaxweyne Obama ama wasiirkiisa arrimaha gudaha oo kale ama amniga waxa kala xadaya oo kala celinaya
dabcan dawladda federaalku markay howlo ay ka qabaneyso gobol sida gobolkan Ohio oo kale waxay soo wargelinaysaa dawladda gobolka iyo dawladda hoose in maaragtay howlo noocaas oo kale ay sameeyneyso ayna u adeegsadaan in dawladda hoose iyo dawladda gobolka inay howlaha badigooda iyaga soo dhameeyaan oo dawladda federaalku ay dhameystir ay yeelato dabcan ixtiraam ka dhaxeeya wada shaqeynna way ka dhaxeysaa شعبك نوافيرنا يا احترام كاس كده حياة دولد الحياة وقبرتوره إنه كوك عن سيرة ما هم دحينها والله يا بعدين اللي بقى معرفتي ككل ترسيهين نحزبية ضمننا ديمقراطية هاي هذا أوهاي يوتها حزب إن قبل كوما ملوك قبرتوره ريبوبليكان جمهوري يو مدحيني هو ديمقراطية والله يا بقى معرفتي حريركم ولا شقين إنه سنصاو فعلًا لكن دتكو حيفيرنا يان حبس كمذا يكون شقينا يان احترام كل لغة بهي قدوميها قبل إنه كسر دوية أما هو لا شقي دولة فدرالية لكن سيد هذا بقى ويجتها إن علاشيو خلاص هيستا دولة قبلها دا إن إيو دولة دا إن فدرالية إيو دولة هوسة عمر والبوباهن إلا عصبوني سيو لا شقيو ودد أسو تاجن إيجران وباهن إن أربعة سكر الله صحه مركا إن مريكان كويلية هاي واحدة state rights إن حقوق دا قبلها دا إليهن ومر والبا الدعوين أي كسميان وليهن فدرالكو وحكسو حدود ضياء معركة حقوق دي قبلك لكن وذا شغين تا احترامك إيو معركتي إن هدي أي تماد معركتي اسم ناف طبعا وحاجر محكمة داجرة محكمة وحاجر من السكالتي أه وحاجر معركتي كوا الستيت كو ليه وحاجر كوا فدرالكو ليه وحين نكون عرنتا مر والبا حيرك اللي جبيي ادى قصياوه هدو حيرك يهي مت معركتي منسيبال اه اما دولده هوسا اه دان محكمة دولده هوسا يا ارتا مسولي دي دسكالي هدو حيرك يهي ان دولده حكالنا سلاسو كالي مركا ولا شغين نوعه سو كالي جرتا ان او ان لسوسو حد قدبين لكن مركا يتما دو ارمها ان لوكال كا اه اما دولده هوسا اه دولده مغالا داس يو مير كاس ايا هولها بدي قود الله دافا wax alla wixii federaali ahna iyaga laga la heshiya laga munaaqashooda laga wada shaqeeya dabcan dawladda gobolkan waxa looga fadhiyaa in dawladda federaalku mar walba ay la shaqeyso ay howlaha qaranka ay socodsiiso
an aqoonyahan ahaan dawladda Soomaaliya waxa la soo shaqeysay oo wasiir baad ka soo ahayd maamulka waxbarashada ee Ohio gobolkaasna wad la shaqeysa marka fiiriso weerarnimadaada xagga wada shaqeynta maxaad ku talin lahayd Soomaaliya oo kale
إن سوماليا طبعاً صدق صنوع حسوم مرتي إن دباتوينا وحن أبهين وقتي إن مرتي شروع لاس دبلوسون عليه إن احترام خاصي وذا شقين تاس لبسو إن شعب كله كسبه تتكون إدريمان إن مر والبشر ويجا قوي هاي وشرع الله إلاليه رنت بحي قادني سمدة قادني سين مرتي عقد لسله لو لسله جان قاده لكن وحن فلأي هملف عبد وحمريان إذا إنتان كحن بسوا شقيني إن دولدة الفدرال كي جوالد وذا شقينين waxaan isleeyahay in Soomaaliya maanta waxay ku socotaa dariiq wanaagsan waxyaabaha yar kana waxay u baahan yihiin qaab loo xaliyo oo baaritaan runtii aan isleeyahay waxay ka mid tahay in koritaanka in dibaatooyinka loo maray dawladnimada loo maray ka mid tahay waxaan isleeyahay hadii la helo gudi arrimaha in booliska shuruucdiisa iyo qaabka uu booliska u howlgalo iyo wasaaradda amniga iyo qaabka ay u howlgasho iyo xuduudada ay leeyihiin iyo sida ay u kala baartay u kala baxsan yihiin hadii la helo gudi ayaga aan ahayn oo ka baxsan oo talooyin ka bixiya arrimahaas waxaan leeyahay waa la hagi karaa la hagaajin karaa insha Allah
qabyaalada oo iyana lagu tilmaamo mid ka mid ah cudurrada la haray Soomaaliya ayaa aqoonyahanna badani ayaa minsan yihiin inay kaalinta ugu weyn ka qaadato khilaafaadka madaxda Soomaaliya iyo qeyxid la'aanta xuduudaha sharci ama awoodeed ee wax lagu maamulayo Abdulqafar Abdulwardeere waa aqoonyahan bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha Soomaaliya iyo Afrika
waxa ugu muhiimsan arintaas salna u ah waxa weeye sharciga oo aan lagu dhaqmayn dadka bini'aadanka sharciga kala haya ma aha mas'uuliyadda iyo meesha ay joogan iyo tirada dadka ay xukumaan iyo waxa soo dhan waxa ka muhiimsan in qaynuunka lagu dhaqmo marka anigu waxaan arkaa inta badan isqabqabsiga soo dhan waxa sal u ah awoodaha aan kala qeexnayn waxaan ka garan kartaa waxaad arkaysaa madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii iyo afayeenkii baarlamaanka iyo xildhibaanadii iyo kulli oo murmaya oo haddana dood kale la sii gelaya goboladii iyo sida aad sheegaysa marka waxaa soo dhan waxaa sal u ah qaynuun aan qeexnayn iyo dadkii oo aan sharcigii ku dhaqmayn Soomaalidu waxay tiraahdaa haddii muxuu ahaa adooga gurbaantuma caruurtu waa dheelaan waxa weeye madaxdii dowladda oo la rabay inay sharciga dhowraan baa sharcigii ku tumanaya marka waxaa dhacaysa inaan iyagii iyo wixii ka hooseeyeen isdhegaysan marka taasaad ka garanaysaa iyo awoodaha aan qeexnayn baa sal u ah
dad kale oo arrimaha ka faallooda waxay leeyihiin xitaa awood qaybsigan ku salaysan qabiilka ayaa sabab u ah in la ismaqli waayo oo ninkastoo madaxa uu aaminsan yahay qabiilkii halka ku fadhiyo
waa sax weeye ma garanayo qabiilku qabiil sharci ma leh wuxuu aaminsan yahay isagu inuu dantii qabiilka u adeegayo haddana waxaa la isfaafajiyay haddaad fiirso arrimahan federaalka iyo qofku haduu degmo joogo iyo haduu dowlad goboleed joogo iyo haduu federaalka joogo intaba wuxuu wax ku cabirayaa qabiilka iyo reerkiisa uu ku cabirayaa. Marka qabiil iyo sharcina isma galaan iyo qabiil iyo dowladnimana isma galaan. Marka waxaa kuu muuqanaysa in haddii dastuurkii la dhigtay iyo qaynuunkii la samaystay haddii lagu dhaqmi lahaa waxaasoo dhan waa la xalin lahaa, qabiilkana waa laga gudbi lahaa. Marka awood qaybsiguna asalkiisaba waxa weeye wuxuu ku salaysan yahay mar haddii meel la dhigo oo awooddii la qaybiyo wixii ka dambeeya in sharciga loo hoggaansanaado ee ma aha in qabiilkii loo hoggaansanaado.
marka waxaad leedahay dadkiiba qaabkii awoodda loo qaybsaday bay dhaqankii iyo hanaankii dowladnimo la soo galeen.
ha sax wey, meesha ay ka qurunsan tahayba meeshaa weeye. waradu haddaad xildhibaan tahay iyo haddaad guddoomiye gobol tahay iyo haddaad tahay maamul dowlad goboleed aada madax ka tahay waa dhici kartaa inaad horumarkaas ku gaartay qabiilkaaga oo ay kusoo caawiyeen, laakiin markaad booska fadhiisato dadkii oo dhan baad u joogtaa ama xildhibaanaha oo aan mas-uuliyad ka lahay. marka waxaa isaga khaldan waxaan la yihahdaa political representation, masalada constituency-ga ama dowlad yani shacbiga dadka kusoo doortay ama dadka aad u malaynaysa inaad adigu aada masasho, iyo maamulka iyo qawaaniinta dowliga ah, labadaasaa isaga khaldan dadka mas-uuliyadda soomaalida hadda baryahan qabta. inaan dhaqanka iyo inaan qaynuunka iyo dhaqanka in laysku khaldo waxaa keenaya dad kalayna mas-uul u yihiin oo xukumada UN iyo AU iyo AMISOM iyo nimankaasa iyaga xukumo oo sharcigaasaa laga hogaamiyaa ee sharcigii dowliga ahaa oo heshiiskii iyo dastuurkii uu dhigtay ku dhaqmi mayo.
khilaafaadyada ugu waaweynaa ee soo maray dowladihii Soomaaliya ee curyaamiyey hirgelinta qorshooyin degsanaa in waqti mucayana lagu qabto ayaa ahaa kuwii ka dhexeeyey madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaarayaal, waxaana muranka xooggiisa lagu salaynayay dastuurka dalka oo aan kala qeexayn si dhaba awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. tusaale ahaan qodobada 90aad iyo 100aad ee dastuurka Soomaaliya ayaa qoraya qodobo isku qasaya awoodda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, sida cidda xaqa iyo awoodda kama dambaysta u leh xilka qaadista iyo magacaabista wasiiro iyo taliyaal ciidan. maxamed cilmi waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha Soomaaliya degana dalka Finland, aragtidan ayuu qabaa.
wariye colaad, waad ogtahay dowladdani saddex sannadood oo hadda ugu dambeeyey khilaafaad siyaasadeed baa soo noqday, waxayna u badan tahay khilaafaadku mar kasta wuxuu ka yimaadaa xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska prime ministerka, xafiiska xubnaha golaha baarlamaanka. marka khilaafaadka oo dhan waxaa soo celinaya cadaalad darro iyo corruption.
maxamed caalim ayaa eedda xiriirka liita ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe saaraya labadaba madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada.
waxaad moodaa arrintaas inay qeybna ay ku khaldan yihiin maamul goboleedyadu aanay doonayn in systemkii dowladnimo uu isdhexgalo, qeybna ay ku khaldan yihiin dowladdii oo dowladdii aanay xuquuq siinayn maamul goboleedyadii oo aanay dakhligii waddanka soo galay ama aqoontii ama sibinaaradii ama tababaradii. example waxaa kuugu filan cadowga al-shabaab dhammaan waxa uu ka mid yahay wax ay maamul goboleedyada iyo dowladda cadow ku ah, oo qaraxu wuxuu ka dhacaa Garoowe, qaraxu wuxuu ka dhacaa Xamar, qaraxu wuxuu ka dhacaa Baydhabo. ilaa waxay ku heshiin kari la-ayay inay ciidan qaran samaystaan dhibaato leadership inay Soomaali ka jirto, oo qofka muwaadinka ee Soomaaliga hadduu Puntland madaxweyne ka yahay, hadduu Soomaali madaxweyne ka yahayba, shacabka Soomaali waxay sugayaan in dhibaatada meesha laga soo wada qaado.
professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa aragtidan ka qaba awoodaha aan kala xadidnayn ee madaxda Soomaaliya iyo waxa ugu wacan ee aysan madaxda u kala dambeyn.
dee horta waxaan colaado waa saddex arrimood baagsha lagu soo koobaa. kow, dee inay marka horeba ilbaxnimada iyo dowladnimada iyo ixtiraamka qofku uu lafta inaga galo oo ku xidhan aqoontii iyo dhaqankii guud ee waqtigaa joogay ku xidhan, taas horta waxbaa ka dhacay oo ma garanaysaa. dee dagaaladii sokeeye wixii oo dhacay waxay yareeyeen ixtiraamkaa badnaa ee dadka ka dhexan jiray ama dhaqankeenna ku xidhnaa ama way yareeyeen, waa mid. laakiin ta ugu weyni waxa weeyaan waxaan la yidhaahdo mid waa cabsi, oo inuu qofku cabsanayo si dowladdiisi iyo baroqrada laga baqayo, midna waxa weeyaan inaad dan leedahay oo dantu kaa go-ayso misal imika goboladii oo kale dowladdii dhexe waxa la waxa ku samayn kartaa ma jiro, waayo lacag transfera ma samayso umuro karsa, marka waa dantii dhaqaalena ma jirto, cabsidiina ma jirto, ixtiraamkii hore iyo dhaqankiinina waxa baabiiyey dagaaladii lagu jiray. horta
xagga sharciga markaan fiirino in badan la leeyahay shuruucdii dalka xitaa iyaga laftirkoodiiba wax isku qasaya oo laga yaaba in awoodihii aanay kala xadideen, arrintaa maxaad u aragtaa?
dee way jirtaa horta qodob iminka dowladda dhexe afar shay unbaa loo ogolaaday weli, laakiin ta ugu weyna dee loo ogolaaday waxaa ka mid ah nabadgelyada oo kale waxaa ka mas-uula oo internal policinka iyo waxa soo dhanay ciidamada iyo waxa soo dhanay waxa ka mas'uula waa dawladda dhexe wali ka mas'uula marka meelo badan uu cad yahay oo sharciyey distoorkii de la sameeyay uu cad yahay oo kala xaqaya laakiin su'aashu waxa weeyaan ma lagu soconaya taas mise lagu ma soconayo marka inta badan kuma socdaan goboladii arinta kuma socdaan ugu dambeysana wuxuu ku soo ururaya marka dambe qofkani muxuu yeeli karaa ayuu ku soo ururay sawixii
aan awood laga baqayaan jirin
awood laga baqaya ayaan jirin iyo wax badan oo kugu seegayo dhaqaale meselan budget hadday minka dawladda dhexe hadday kabayso meselan budgetka baydhaba oo kale maxay ahayd ama ay kabayso ama budgetka xamar ay kabayso marka wuxuu ka baqi lahaa qofku in ay taas wixii hoos u dhigto ayuu ka baqi lahaa ninkii guddoomiyaha taasina hadda ma jirto weli marka ilaa dawladdu ay dhaqaalahaan xoogaysato oy amni ahaan xoogaysato dadku uu ilbaxo oo uu ilbaxo in qofka uu ixtiraamkiisa madaxnimadii ay ixtiraamayaan ba sideeda kalebaba oo de diintani noo sheegay su dhaqankani noo sheegayey oo wixii naga baabaa uu soo noqdo uu soo noqdo horteed filimayna runtii ina waxanay waxagaaga noqdo
waa gartay aqoonyahan kalebaa qaba aragti ah in qabiilka oo wax lagu saleeyey nin walba oo meel fadhiya ama guddoomiye uu aaminsan yahay in gobolka iyo qabiilkiisii ay garab taagan yihiin oo cid wax ka qaadi kartaa aanay jirin oo marka qabiilka lagu saleeyey ay dhibaatadu ka timid marka aragtidaa ma qabtaa
arrintaasi waan qabaa oo waa arrin meesha ku jirta oo waxaa ixtiraamkii yaraynaya umuurahaas qabiilka qof waluu ogyahay inuu meel dire taagan yahay oo markuu qolo nin kale ka soo jeeda aad moodo in badana isaga uu sacabka u tumay oo odhanayo war ninkii wuxuu ku sameeyey ma aragtay uu odhanayo markay ogaadeen dadku aan kula qosan waa laga yaabaa ina taasi laakiin ugu dambaysta arrintu waxay ku soo ururaysaa muxuu qofkaasi igu seegaya sidaa haddaan yeelo maxaa iga dhacaya ma dhaqaalaan ku seegaya ma xarig baan mutaysanayaa maxaa iga xumaanaya ba inta dambe ku soo ururaysaa marka haddii dawladdu markaa ay yeelato awooddii ahayd inay kuwii taraarana qaban karto wax yeeli karto kuwii ma garanaysaa dee heshiis marku dhadhaadana ay wax ku tari karto goboladaas iyo degmooyinkaas iyo intaas hadday dhacaan waxaan u maleeyaa taa arrinta ixtiraam darada qabiilka ka imanaysa waa laga soo bixi lahaa oo qofka iyo gobolkuba dantiisa waxay ka arki lahaayeen ma garanaysaa dee waxay ka dhex arki lahaayeen dawladda dhexe baan qabaa runtii
marka laga soo tago khilaafaadyada soomaaliya ee lagu saleeyey hanaanka awood qaybsiga qabiilka nidaamka federaalka oo ku cusub soomaaliya shuruuc iyo dastuur aan kala hufayn awoodaha iyo faragelin shisheeye waxaa dad kale oo badan ay u aanaynayaan iyadoo taladii ay gacanta u gashay dad aan aqoon u lahayn ama xilka qaran u qaaday si ay dana dhaqaale ama mid shaqsiyadeed ugu gaaraan qaar kale oo badan ayaa qaba in khilaafaadka madaxda soomaaliya lagu xallin karo iyadoo la helo dowlad xoog badan oo hirgelisa nidaamka federaaliga iyo weliba dowlado federaaliya oo aqbala hanaanka dowladnimada waxaana taa lagu gaari karaabay qabaan in dib u eegista dastuurkan lagu suxo qaladaadka islamarkaana la dejiyo shuruuc kala xadaynaysa awoodaha madaxda dalka iyo maamul goboleedyada dhegaystayaal intaa ayaa ku soo koobaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka intaan barnaamij mid kala mid ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafna barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo warbixintaasi uu noogu diyaariyey wariyeena maxamed colaad xasan markana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha islaamka waa kan xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka bishan aynu ku jirno ee tirsiga taariikhda islaamka ee hijriga waa bisha ugu horreysa sannadka ee muxaram dunida islaamka ayaa inta badan adeegsada tirsiga taariikhda hijriga ah si loo ogaado ciidaha iyo bisha barakaysan ee ramadaan iyo xajka iyo dhammaan wixii la xidhiidha munaasabadaha dadka muslimiinta barnaamijkeena toddobaadkan waxaan ku eegaynaa taariikhda hijriga ah iyo siday ku timid waxaana su'aashaasi weydiiyey sheekh axmed nuur macalin cabdulqaadir oo ah imaamka xarunta islaamiga ee abubakar ee gobolka washington ee dalkan maraykanka
taariikhda hijriga waxa weeyaan taxadus weyn oo dhacay bay ahayd xilligii islaamka ee rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxay ahayd inuu rasuulka markii lagu dhibay magaalada maka inuu ka hijroodo oo u aado magaalada madiina kadib markii arrintaas iyada la tusiyey oo ilaahayna subxaana wa tacaala u qadaray inuu halkaa u tago. Kadibna waxay ku timid taariikhdu in xilligii dambe Cumar bin al-Khattaab uu tashi la sameeyey asxaabtii in xadaska weyn iyo dhacdada weyn laga dhigo dadka muslimiinta taariikh ay ku taariikheeyaan dhacdooyinkooda si xadaskaas mar walba xusuustiisu ay u jirto.
Hijrada uu Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ka hijrooday Maka islamarkaana uu ku tegay Madiina ayaa wax badan ka bedeshay taariikhda Islaamka iyo siiradii Nabiga calayhi salaatu wasalaam, sida uu mar kale inoo faahfaahinayo Sheekh Axmed Nuur Macalin.
Nabiyullaahi Muxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxay ahayd magaalada Maka oo ah magaaladii uu ku dhashay oo weliba uu jeclaa oo dadkiisa uu joogeen, baa ahayd meel lagu dhibay. Dacwadiisii iyo hadafkii iyo ahdaaftii uu gudanayayna wuu ka wadi kari waayey. Taasa waxay noqotay in uu ka hijroodo oo meesha iyada uu ka tago meel laga soo dhoweynayo oo uu ka wadi karo risaaladiisa iyo ahdaaftiisana uu u wareego. Marka sidaasay waxaa ku yimid in laga soo dhoweeyo dhulka Madiina oo wufuudii ka imaanayay iyo dadkii ka imaanayay markii Rasuulka wada hadleen salawaatullaahi wasalaamu calayhi ay si fiican buu soo dhoweyn uga helay, ballanqaadna way u sameeyeen inay difaaci doonaan naftooda iyo naftiisu isku mid ay noqon doonto. Marka sidaasuu Rasuulku ku soo wareegay oo magaalada Madiina uu ku noqday meeshii uu soo hijrooday ku noqotay.
Duruusta laga faa'iidaysan karo hijrada ayaa nolosheena casriga ah saameyn ku yeelatay iyada oo muujinaysa sida Islaamku uu u soo dhoweynayo wada noolaashaha iyo isdhexgalka bulshooyinka kala duwan.
Wada noolaashuhu waa wax dadka Ilaahay subxaana wa tacaala insaaniyada iyo dadka bini'aadamku Alla abuuray. Rasuulka salawaatullaahi calayhi wasalam baa la noolaan jiray dadka gaalada ah. Ummaduna gaaladuna qaybo badan baa loo qaybiyaa, qaar dagaal markaa ummadda kale muslimiinta kala dhexeeyo dagaal xarbeed la yidhaahdana wuu jiraa, qaar nabadgelyo iyo ballani ay kala dhexaysana way jiraan, qaar la yidhaahdo dimiyiin oo dowlad islaam ah oo nool ku hoos noola way jiraan, qaar marka qaybo badan bay u kala qaybsamaan dadkan ummadda kale muslimiinta ahay naftooda oo gaaladii baa qaybo ilaa shan qaybood ayay culimmadu u kala qaybiyaan. Marka Rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxaad arkaysaa in dadka la badbaadiyo oo aan la taaban karin, oo uu ku tilmaamay xitaa in ruuxii ama wax dila ama maarti gaarsiiyo uusan jannada galaynin una jirsanaynin shan boqol oo sano meel loo socdo. Dadka ama ka dhexayso ballantu ay ka dhexaysana in iyagana ballantooda la oofiyo oo Rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi ilaa iyagu ay jebiyaan ballamahooda isagoo oofin jira dhinaciisa. Marka Islaamku dadka muslimiintii ma aha dad iyagu ballanta ka baxa, wixii ballan ay qaadeen waa inay fuliyaan weeye. Sidaas darteed baa waxaa keenay Rasuulka inay mujtamacii iyo bulshadii xitaa magaalada Madiina saldhigga u ahaa ay kula noolaayeen nimankii Yahuudda ahaa ilaa iyagu ay buriyaan ballantan isagoo ka muusan bixin. Dadka muslimiinta marka hore waxaa ah inay asala inay dadku ku noolaadaan meel muslimiin ay ka jiraan dowlad islaam in lagu noolaado, laakiin sida aan maanta wada ogsoonahay adduunka xaaladiisa waynu la soconaa iyo dhibaatooyinka ka jira oo dhan iyo dagaalada ka socda. Taasa waxaa keentay dadku inay baxaan oo waddankooda ay ka tagaan. Hijradu waxay leedahay nidaam iyo qaabab sax oo loo maro. Markii hijra taas maa waa qof ka cararaya meeshiisii, nabadgelyo ahaana laga yaabo inuu raadinayo ama uu raadinayo nolol uu markaas isaga qofkaas uu ku noolaado. Gaar ahaan waxa weeye inuu qofku meeshii una cibaadadiisa ku gudan karaynin oo uusan salaadiisii iyo soomkiisii iyo shacaa'irtii islaamkii iyo cibaadadii hadduusan xijaabkii gabadhu iyo wiilku diintii ayna ka muuqan karaynin, markaas waxay noqonaysaa waajib inuu qofku halkaa uu ka tago. Laakiin haddii uu qofku cibaadadiisii u gudan karo, shacaayirtiisa islaamka uu muujin karo, wax walba uu qabsan karo xagga diintiisa ay uu samayn karaayo, waxay noqonaysaa in waajibkii uusan markaa noqonaynin. Haddii uusan gudan karaynin baa waajib noqonaysa. Wallahu aclam.
Intaasna waxaa inoogu yidil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen barre aadanaya barnaamijka umuuraha islaamka nala socodsiinayay markana gabagabadii idaacadda inagoo ku sii dhow ismaaciil xuseen farjar aan weydiiyo bal inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn. Haya ismaaciil.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan. Taalibaan ayaa wacad ku maray in ay xoojin doonaan weerarada ay ku bartilmaameedsanayaan Maraykanka iyaga oo taana sabab uga dhigay inaysan suuragal ahayn go'aanka Maraykanka ay ku gaadheen inay hakiyaan ka bixitaanka ciidamadooda ee dalka Afghanistan. Kooxda Taalibaan ayaa maanta ka jawaabaysay kadib markii uu shalay madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ku dhawaaqay in ciidamadiisu ay sii joogi doonaan tirada ay hadda yihiin dalka Afghanistan, taasoo ah 9,800 ilaa iyo dhammaadka sanadka 2016. Waxaana tiradaas la gaadhsiin doonaa 5,500 marka uu ka tegayo xafiiska madaxweyne Obama bisha January ee sanadka 2017. Dhinaca dalka Israa'iil iyo Falastiin, dhulka bariga dhexdeen aadnana mas-uuliyiinta dalka Israa'iil ayaa sheegay in dibadbaxayaal u dhashay dalka Falastiin ay dab qabadsiiyeen goobo barakeysan ku yaalla daanta galbeed.
Mahadsanid Ismaaciil. Marka nocodka macaan ee fanaanka Xasan Aadan Samatar heesti Sidirgam. Kamaan efnaanka Xasan Aadan Samatar heesta Sidirgam waxay gabagabowtay idaacaddeennii galabnimo ilaa ay caawintaan marka la hawada ku kulmi doono. Waa Ismaaciil Xuseen Farjar iyo aniga waa Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan V O A oo idin leh nabadgelyo. Give it.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.